Бишкекте саат 8. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? 15 сентябрдагы кезектеги жарым саат уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Айзада Канатбекованын өлүмүнө катышы бар адамдарга соттун өкүмү чыкты.
Өкүм менен макул, адилеттүү чыкты деп айтып жатышат. Жаза дайындоодо бардык закондун бардык иштин дагы бардык жагдайлары эске алынды деп.
Бийлик өлкөдө уран жана торий кендерин иштетүүгө уруксат берүүчү мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыкты.
Азыр бул мыйзамды кайра көтөрүп, кайра алып чыгып атканда бул такыр туура эмес да, бул элге каршы чыгуу деп.
Ош шаар соту шаардык спорт комитетинин мурдагы төрагасы Кылычбек Сакарбаев тактаган чечим кабыл алды. Ушул жана башка макала баяндарды толук уктурабыз, биз менен болуп туруңуз. Азыр эме ушул сааттарга алынган жаңылыктар топтом менен Рахат Кеңешовадан таанышып алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов башка адамдар менен бирге алдын ала сүйлөшүп, бийликти күч менен басып алууга активдүү даярданып, уюштуруп жүргөн деген шек менен кармалганын 14 сентябрда Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Асанов Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Адвокат Таалайгүл Токтокунова Асанов ички иштер министрлигинин суракка интернетте тарап жаткан фейк маалыматка байланыштуу күбө катары чакырылып, сурактан бир нече саат өткөндөн кийин кармалганын Азаттыкка билдирди.
Бир запись болуптур, Курсан Батарович бирөө менен сүйлөшүптүр деп фейсбукта жүрөт. Фейковая информация болгондо, негизичи мен эртең менен эле ушул жөнүндө сүйлөшкөндө эле айтканмын, Курсан Батарович, ушул факт чыкты, анда заявление менен кайрылышым керек. Анткени бул запись из контекста вырывается, клип андай подделывать этот переформатированная запись да
деп билдирди. Талайгүл Токтокунова Асановго карата буга чейин 4 иш козголгон, алардын 3 бириктирилип Бишкектин 1 май райондук сотунда каралып жатат. Алгач ал камалып, кийин үй камагына чыгарылган болчу. АКШнын башкы катчысы Энтони Блинкен 2 күндөн бери Конгрессте Кошмо Штаттардын аскерлерин Ооганстандан чыгарып кетүү маселесине байланыштуу жыйындарга катышып, Сенаттын эл аралык иштер боюнча комитетиндеги республикачылардын дагы демократтардын дагы катуу сынына кабылып жатат. 14 сентябрда сенаторлор президент Джо Байдендин администрациясынын Ооганстандан чыгуу боюнча уюштурган иши бул өлкөдө бийлик толук ойдон талиптеринин колуна өтүп кетишине жана көптөгөн америкалыктар, грин карта ээлери жана оогандыктар кооптуу абалга кептелишине алып келгенин сындашты. Блинкен Байдендин администрациясы өтө оор жана башаламан жагдайда колунан келген бардык аракетин жасаганын белгилеп, Американын эң узакка созулган согушун токтотууга мезгил келгенин айтты.
There's no evidence that staying longer would have made the Afghan security forces.
Ооганстанда андан ары да кала берсек, бул өлкөнүн коопсуздук күчтөрү жана өкмөтү туруктуураак же күчтүүрөөк болмок дегенге эч кандай далил жок. 20 жыл ичинде колдоо көрсөтүү, жабдуу, окутуу үчүн жүздөгөн миллиард доллар бөлүп бергенибиз жетишсиз болуп чыккан соң дагы 1-5-10 жыл калуунун кажети бар беле, деди Энтони Блинкен. Республикачыл сенатор Марко Рубио президент Байдендин администрациясын Ооганстан боюнча ийгиликсиз иши үчүн күнөөнү мурдагы президент Дональд Трампка уударууга аракет кылып жатат деп айыптады. Комитеттеги жалгыз аял демократ сенатор Шин Жахин Талибан менен 20 жылы түзүлгөн келишим аялдардын жана кыздардын укуктарынан баш тартуу үчүн сынга кабылганын белгиледи. Блинкен жакын арада АКШда ууган аялдары жана кыздары боюнча саясатка жооптуу кызматкер дайындаларын айтты. АКШнын Ооганстанда 2001 жылдын 7 сентябрда баштаган өнөктүгү быйыл аяктап, 31 августта акыркы америкалык аскер Ооганстандан чыгып кетти. Ал арада Талибан кыймылы Ооганстанда вице-премьер Абдул Гани Барадар ички уруш учурунда атып өлтүрүлгөнү тууралуу маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирди. Мындай билдирүү мурда кыймылдын Доха шаарындагы саясий кеңсесин жетектеп келген Барадар Ооганстанда убактылуу өкмөттүн ичинде бийликти бөлүштүрүү маселесине байланыштуу чыккан чырдын курмандыгы болгону тууралуу сөздөр күчөп турган чакта жасалды. Барадар соңку бир нече күндөн бери көрүнө электиги да түрдүү жоромол жаратууда. Ал 12 сентябрда Кабулда Катардын тышкы иштер министри менен жолугушууга дагы катышкан жок. Бүгүн 15 сентябрда Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында аймактык эки бирик менен Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жана Шанхай кызматташтык уюмунун президенттеринин саммитинин алкагындагы иш-чараларга башталууда. Саммиттерге катышуу үчүн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров баштаган расмий делегация Тажикстанга бүгүн жөнөп кетет. Талкуулана турган негизги маселелердин бири Ооганстандагы соңку абал. Шанхай кызматташтык уюмунун 20 жылдык саммитине Ооганстандын делегациясы катышпай турган болду. Бул өлкө аталган уюмда байкоочу макамына ээ. Жыйындарга Орусиянын президенти Владимир Путин да катышпайт, себеби айланасындагы адамдардан коронавирус аныкталганына байланыштуу ал оочолонуп иштөө режимине өттү. Орусия президенти Владимир Путин айланасындагы адамдардан коронавирус аныкталганына байланыштуу оочолонуп иштөөгө өткөнүн Спутник V вакцинасын сынап көрүү мүмкүнчүлүгү катары сыпаттады. 14 сентябрда ал менин жакын айланамдагы бир нече адам ооруп калды. Алардын бири менен мен тыгыз байланышта иштейм деп айтты. Ошондой эле ал азыркы оочолоносун табигый эксперимент деп атап, бул вакцина иш жүзүндө кандай таасир берерин карап көрөлү деди. Кыргызстанда жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттик түзүлдү. Агенттик министрлер кабинетинин алдында иштей турганы аныкталды. Жеке маалыматтарды коргоо тигил же бул адамга байланыштуу маалыматтарды коргоого багытталган техникалык уюштуруу иш-чараларынын комплекси. Кыргызстандын Гуанчжоудагы жана Дубайдагы башкы консулдуктарында жетекчилик алмашты. Искендер Орозбаев Кытайдын Гуанчжоу шаарындагы башкы консул кызматынан бошотулду. Бул кызматта ал 18 жылдан бери иштеп келген. Анын ордуна Хамини Эргешев дайындалды. Бирикен Араб Эмирликтери Дубай шаарындагы башкы консулу болуп Тимур Абджи Жалил дайындалды. Бул кызматты 17 жылдан бери Айбек Маматбеков аркалап келген. Бүгүн 15 сентябрда Кыргызстандын 1.5 жылдан бери дээрлик жабык турган мамлекеттик билим берүү мекемелери кадимки тартипте иштөөсүн улантат. Мектептерде жана окуу жайларда сабактар башталат.
Рахмат сизге. Биздин оодон чыккан ар бир кабар, макала, баяндар толугу менен Азаттык ортуунун сайтыбызда жайгаштырылып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 15 сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир аймактарында өткүн өтөт деп билдирди. Абанын температурасы Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 28-33 градус ысык болот. Сүй өрөөндө 26-31 градуска чейин, Талас жергесинде 24-29, Ысык Көл, Нарын облустарында 22-27 градус. Бишкек шаарында чаан чачын болбойт, 29-31 градуска чейин ысыйт. Берүүлөрүбүздү Нанар улантабыз. Айзада Канатбекованын өлүмүнө катышы бар адамдарга соттун өкүмү чыкты. 14 сентябрда Бишкектин 1 май райондук соту адам уурдоого күнөөлүү деп 3 адамды 7, 2 адамды 6.5 жылга кести. Ошондой эле алардын баары биригип Айзанадын жакындарына моралдык жана материалдык зыян үчүн жалпы 100 000 сом төлөп берүүгө да милдеттендирилди. Айзада Канатбекованын иши боюнча соңку жагдайлар тууралуу Сабыр Абдымомун баяндайт.
Сот жараянына турайымдык кылган Бишкектин 1 май райондук сотунун судьясы Салтанат Исенгулова 14 сентябрдагы отурумунда Жазык кодексинин 170 адамды уурдоо беренеси менен айыпталган 5 кишинин баарын тең күнөөлүү деп тапты. Алардын ичинен Сыймык Молдосариевди, Ажыкабыл Рыспай уулун жана Орозбек Нурумбетовду 7 жылга, Кубаныч Токон уулун жана Замирбек Раманкуловду 6.5 жылга кести. Ошондой эле судья соттолуучулардын Айзаданын жакындарына моралдык жана материалдык зыян үчүн 100 000 сом биргеликте төлөп берүүгө да милдеттендирилди. Буга чейинки сот отурумдарында соттолуучу Орозбек Нурумбетов күнөөнү толугу менен моюнгалган, ал эми Замирбек Раманкулов айыптоолорду четке каккан, калган кармалгандар жарым жартылай күнөөлөрүн моюнгалышкан. Быйыл 5 апрелде 27 жаштагы Айзада Канатбекованы Бишкектин көчөсүнөн белгисиз адамдар күчкө салып уурдап кеткен. Бул учур жол боюндагы кафенин видеокамерасына түшүп калган. Тасма ошол эле күнү интернетке тараган. 2 күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган эркектин сөөгү Бишкектин четиндеги Арашан Чокморов айылдарына жакын жердеги талаада токтоп турган автоунаадан табылган. Уурдаган киши алгач кызды зордуктап, андан соң өмүрүнө кол салган. Шаардык милиция адам уурдоого шектүү 36 жаштагы Замирбек Теңизбаев Айзада Канатбекованы футболка менен муун төлтүрүп, андан кийин өзүнүн күрө тамырын кыйганын билдирген. Айзаданын өлүмүнө байланыштуу 5 адам кармалган. Жабырлануучу тараптын адвокаты Асель Рыспаеванын айтымында маркум Айзада Канатбекованын жакындары өкүм адилеттүү чыкканын, жаза дайындоодо иштин бардык жагдайлары эске алынганын деп эсептейт.
Апасы Шакенованын бүгүн өкүмгө өкүм менен макул, адилеттүү чыкты деп айтып жатышат. Жаза дайындоодо бардык закондун бардык иштин дагы бардык жагдайлары эске алынды деп ошол өкүмгө нааразы эмеспиз, апелляциялык даттанууга барбайбыз деп өкүм боюнча.
Жабырлануучу тарап эми милиция кызматкерлеринин жазага тартылышын күтүп жатышат. Айзада Канатбекованын таежеси Бактыгүл Шакенова тергөө таптакыр жылбай жабырлануучу тарапты тергөө иштеринин жүрүшү тууралуу кабардар кылуу шарттары да аткарылбай жатканын белгиледи.
Милициялардын эми иштери каралбай атат да башечи. Ошол алак иш болмочочу. Милициялар иштеген жок. Мына аягында өзүңөр билип атасыңар, чабан таап берип атат дажечи. Милиция тапкан жок, милиция тапса ии дейт элек. Ошол эми Кудай бүйрсө эми шалак иш боюнча милицияларга, я надеюсь, соттун иши башталат болуш керек деп ойлойм мен. Хотя мы эжем экөөбүз президентке да кайрылганбыз, Ташиевке деле кайрылганбыз. Ошо эметпесе дагы кайрылабыз го. Үн жетсин депчи. Что-то жетпейт дагы, билбейм. Милиционерлерден эч ким чалган да жок, эч ким кечирим да сураган жок азыркыга чейинчи.
Милиция кызматкерлеринин шалаакылыгы боюнча ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергеп жатат. Мекемеден азаттыкка билдиришинче тергөө азырынча аягына чыга элек. Ал эми каргашалуу окуядан соң ички иштер министрлигинин кызматтык иликтөөсүнүн жыйынтыгында шаардык милициянын жетекчиси баш болгон 12 кызматкер жумуштан алынып 40 жакынына сөгүш берилген. Ушуга окшогон чуулгандуу иштердин ар бир кадамын коомчулукка жеткирип туруу бул зомбулуктун алдын алуунун жакшы жолу. Мында бийликтин ролу чоң экенин кризистик борборлор ассоциациясынын жетекчиси Толкун Тилекова мисал келтирет.
Со стороны государства должно быть профилактические какие-то превентивные.
Мындан башка бул окуялар тууралуу өлкө жетекчилери, президент, министрлер кабинетинин башчысы жана башкалар өз кайрылуулар менен чыгып турса дейм. Жада калса айыл өкмөтү, мектеп мугалими ар бир адам өз деңгээлинде түшүндүрүү, алдын ала турган иштерди жүргүзүп турса жакшы болмок. Биз өз кезегибизде кыйын тагдырга кептелген аялдарга жардам беребиз. Биз аларга юридикалык да, психологиялык да жардам берүүгө даярбыз.
Помогать юридической помощью и психологической помощью тоже.
Кыргызстанда мындай кандай окуя биринчи жолу болгон жок. 2018 жылдын май айында 20 жаштагы студент Бурулай Турдаалы кызы ала качуунун курмандыгы болгон. Аны Жайыл райондук милиция бөлүмүндө ала качкан бала бычактап өлтүрүп, андан кийин өз жанын кыюуга аракет кылган. Кыргызстанда кыздарды уурдагандарга жазаны 2 ирет күчөткөн, 2013 жылы күнөөлүүнү 7 жылга кесүү кирсе, 2019 жылы аталган берене боюнча кылмышкерди 10 жылга чейин камоо каралган. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Министрлер кабинети өлкөдө уран жана торий кендерин иштетүүгө уруксат берчү мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыкты. Долбоордо 100% мамлекеттик ишканаларга гана кен иштетүүгө мүмкүнчүлүк берилери жазылган. 2019 жылы нааразычылык акцияларынан кийин парламент уран казууга тыюу салган мыйзам кабыл алган. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Энергетика жана өнөр жай министрлиги даярдаган жер казынасын пайдалануу маселелери жөнүндө мыйзам долбооруна ылайык 100% мамлекетке караштуу ишканаларга уран жана торий иштетүүгө уруксат берилет. Алар инвестор таап, биргелешкен компания түзүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Телек Айткеев 14 сентябрдагы маалымат жыйынында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, уран казууга тыюу салуу ошол учурда туура чечим болгонун, бирок азыр кен тармагын жөнгө салуучу кодекстер иштелип жатканын кадыресе көрүнүш катары атап, коомчулукта кым куут салуунун кереги жок деди. Аталган министрликтин кен пайдалануу саясаты башкармалыгынын жетекчиси Айша Карпаева Азаттык радиосуна мыйзам долбоорунун маңызын мындай түшүндүрдү.
Кодекстерди иштеп чыгуу боюнча президенттин буйругу чыккан. Кодекс бул бир же бир нече тармакты жөнгө салуучу укуктук акты. Биз бул долбоорго кен казуу тармагындагы бардык мыйзамды киргиздик. Тыюу салуу кала берди. Болгону эгерде эл аралык стандарт шарты менен мамлекеттик ишкана келечекте иштетсе болот. Азыр бул болгону долбоор, азыр бардык сунуштарын берип жатышат.
2019 жылы Ысык Көл облусундагы Кызыломпол уран кенин иштетүүгө байланыштуу чуу чыккан. Айрым жергиликтүү тургундар, жаранды активисттер кендин казылышына каршы бир нече ири нааразычылык акцияларын өткөрүшкөн. Ошол кезде бийликке карата нааразычылык күч алып, ушундан улам өкмөт Кызыломполдогу кенди казгана жаткан Кыргызстандагы Юразия компаниясынын лицензиясын токтоткон. Ал эми парламент Кыргызстанда уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алып, ага президент кол койгон. Уран менен торийди казууга түбөлүк тыюу салуу боюнча долбоорду иштеп чыккан депутаттардын бири Алтынбек Сулайманов жаңы мыйзам долбооруна каршы. Сулайманов ошол кездеги экологиялык коркунучтарын айтып, көчүгө чыккан элдин нааразычылыгын эске салды.
Экономика дейбиз, башкасын дейбиз, бүт баарын жыйнаштырып, бул элдин талабын колдоого аргасыз болушкан. Ошондуктан азыр бул мыйзамды кайра көтөрүп, кайра алып чыгып атканы бул такыр туура эмес да, бул элге каршы чыгуу деген маселени билдирет. Аябай чоң митингдер болгон, аябай чоң кызыкчылар болгон. Ошол мезгилде ушул мыйзам кабыл алынып, эл менен эсептешти. Бийлик деген сөз да бул. Буга мен оюм туура эмес, мен дагы деле эл тарапта болом. Буга каршы пикирлериңизди сөзсүз айтабыз, ал мыйзамды өткөзбөгөнгө болгон аракетибизди жумшайбыз.
Кыргызстанда уран казууга түбөлүк тыюу сала турган мыйзам долбооруна демилгечи болгон ошол кездеги Ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов учурда инвестиция министри болуп отурат. Ал эми уран иштетүүгө кескин каршы турган эколог Динара Кутманова азыр өлкөнүн экология жана климат боюнча мамлекеттик комитетин жетектөөдө. 2010-жылы уран жана торий казууга караманча каршы болгон Шыкмаматов менен Кутманова бул маселеде пикирин билдирели. 2019-жылы уран казууга каршы нааразычылык акцияларына чыгып жүргөн эколог Калия Молдогазиева коомчулук уран казууга кайрадан каршы турушу керек деп эсептейт. Эколог уран казуудагы жаратылышка эбегейсиз зыяндуулугу жөнүндө буларды айтты.
Мамлекет менен түзөбү, өзүнчө бир компания келеби, в любом случае аны ачпаш керек, иштетпеш. Союздун убагында тиги майлы суу, майлы сай, каржы сай деген эмелер болгон. Хвостохранилище канча калдыктар калды, аны ага акча жок болуп атат. Же жөн эле калат, бул аябай опасный. Кыргызстанга гана эмес, анан мындай коңшу өлкөлөргө деле через речные пути вот это ураны хвостоха асири бериши мүмкүн да, ошон добычасы вообще уруксат берилиш керек.
Кыргызстанда уран кенин чалгындоого Кызыломполду кошкондо 20 лицензия берилгени маалым болгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Талибан кыймылы Афганстанда вице-премьер Абдулгани Барадар ички уруш учурунда 6 өлтүрүлгөнү тууралуу маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирди. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов башка адамдар менен бирге алдын ала сүйлөшүп, бийликти күч менен басып алууга активдүү даярданып, уюштуруп жүргөн деген шек менен кармалды. Бүгүн 15 сентябрда Тажикстандын Борбору Дүйшөмбү шаарында аймактык эки бирикменин жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жана Шанхай кызматташтык уюмунун президенттеринин саммиттеринин алкагында иш чаралар башталды. Орусиянын президенти Владимир Путин айланасы адамдардын коронавирус аныкталганына байланыштуу обочолонуп иштөөгө өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык орг сайтынан толук таанышып турсаңыз болот. Берүүбүздө эл аралык баян менен улантабыз. Расмий Нурсултан акыркы 2 жумада коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 35% азайганын кабарлады. Бирок жаңы окуу жылынын ачылышы менен айрым облустарда мектеп окуучулары карантинге алынган учурларда катталууда. Эльвира Будайчиева кепти улайт.
Шейшембиде Казакстан саламаттык сактоо министри Алексей Цой өлкөдө вирусту жуктуруп алгандардын саны кескин азайганын билдирди.
Казакстанда акыркы 2 жумада коронавируска чалдыккандардын саны 35% азайды. Акыркы жумада бул ооруга чалдыккандардын саны 14% төмөндөп, жумасына 31 000 25 000 чейин түштү. Бул көрүнүш оорунун туруктуу азайып баратканын далилдейт.
Дейт Цой. Министрдин айтымында эпидемиологиялык абалдын турукташы менен өлкөнүн аймактарында жугуштуу оорулар үчүн ачылган борбордор кыскарды. 25 августтан бери Алматы, Нурсултан, Чымкент, Атырау, Караганда, Түркистан жана Мангистау облустарында мындай 57 борбор жабылып, ооруканаларда 12 000 ашуун оорун кыскарды. Учурда коңшу өлкөдөгү инфекциялык жана реанимациялык мекемелердин 35% бош калганы кабарланды. Деген менен дүйшөмбүдө Казакстандын Алматы облусундагы 120 мектепте коронавирус жуктургандар аныкталып, 2,5 000 окуучу карантинге алынды. Бул тууралуу облус акиминин орун басары Батыржан Байжуманов маалымат таратты.
Ребенок заболел.
Эгер бир эле окуучу ооруп калса, ал окуган класс толугу менен карантинге алынат деген алгоритм бекитилген. Эми алар 2 жумадан кийин кайра мектепке кайтып, кадимки шарттарда билим алуусун улантышат.
Дейди Байжуманов. Анын айтымында окуу жылы башталгандан бери облуста 422 окуучу жана 47 мугалимге коронавирус чыккан. Эскерте кетсек, 1 сентябрда Казакстандагы орто мектептердин дээрлик көпчүлүгү ачылган эле. Буга чейин казак бийлиги 12 жаштан ашкан балдар менен кош бойлуу келиндер коронавируска каршы Европада өндүрүлгөн Pfizer BioNTech вакцинасы менен эмделе турганын билдирген. Саламаттык сактоо министрлиги эмдөө милдеттүү эмес экенин, вакцина ата-энелердин уруксаты менен гана сайылары башкармасы белгилеген. Ал арада Казакстандын Мангистау облусунда коронавируска каршы вакцина алган тууралуу жасалма эмдөө сертификатын саткан фактылар аныкталды. Бул тууралуу облустук полиция департаментинин башчысынын орун басары Алтынбек Калиев билдирди. Анын айтымында жасалма сертификаттар Жаңы Өзөн, Актау жана Мунайлы райондорундагы жеке жана мамлекеттик ооруканаларда сатылган.
Документтер вакцина албаган 150'den ашык жаранга 50 000 тенгеден сатылып, маалыматтар базасына киргизилген. Бул боюнча кабар бизге июль айында эле келип, андан бери полиция кызматкерлери 8 шектүүнү аныктады. Алардын арасында медиктер жана ортомчулар бар.
Деди Калиев. Шектүүлөр аймактан чыкпоо тууралуу тилгат негизинде бошотулган. Эгер алар күнөлүү деп табылса, 40 айлык эсептегич көрсөткүч өлчөмүндө $274 тегерегинде айыппул төлөөгө жана коомдук жумуштарды аткарууга милдеттендирилиши мүмкүн. Учурда тергөө иштери уланууда, андыктан шектүүлөрдүн саны мындан да көбөйүшү мүмкүн деп кошумчалады Калиев. Казакстанда 6-сентябрдан тарта COVID-19га каршы эмдөөдөн өтпөгөн жарандар жумушка киргизилбери эскертилген. Өлкөнүн башкы санитардык дарыгери кол койгон токтомго ылайык, мындай эреже ден соолугуна байланыштуу вакцина сайдырууга болбой турган жана акыркы 3 айдын ичинде коронавирус менен ооруп айыккан жарандарга тиешелүү эмес. Калган эмдөөдөн өтпөгөн кызматкерлер жумушка келүү үчүн жумасына бир жолудан ПЧР тест тапшырууга милдеттүү болушат. 19 миллион калкы бар Казакстанда коронавируска каршы жапырт эмдөө иштери быйыл февралда башталган. 13 сентябрга карата өлкөдө жалпысынан 5 миллион 900 000 киши толук эмдөөдөн өттү. Буга чейин Казакстандын айрым аймактарында милдеттүү эмдөөдөн өтүү талабына каршы акциялар уюштурулган болчу. Казакстанда калкты эмдөө үчүн негизинен жергиликтүү Казвак жана Караганда шаарында өндүрүлүп жаткан Орусиянын спутниктүү вакциналары колдонулуп жатат. Мындан тышкары өлкөдө Бириккен Араб Эмираттарында өндүрүлгөн Кытайдын Синофарм компаниясына таандык Хаятвак, Кытайлык Синовак компаниясынын Коронавак жана Орусиялык спутник лайт вакциналары да жактырылган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Ош шаардык спорт комитетинин мурдагы төрагасы Кылычбек Саркарабаевди соттун чечимин актады. Ал былтыр кылмыш ишин жаап жашыруу үчүн жасалма документ аркылуу атын жөнүн өзгөрткөн деп айып менен кармалып, кийинчерээк 1 000 000 сом төлөп үй камагына чыккан. Саркарабаевдин акталышы алдыдагы парламенттик шайлоо жана андагы кылмыштуу топтордун таасири тууралуу талкууну козгоду. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы.
Ош шаардык соту Кылычбек Саркарбаевке документ жасалмалаган жана адамдын ден соолугуна этиятсыздыктан оор зыян келтирген деген беренелер менен коюлган айып далилденген жок деп тапты. Бул тууралуу облустук соттун басма сөз катчысы Айпери Турабек кызы билдирди.
Саркарбаев жазык кодексинин 359 беренесинин 3 бөлүмү жана 142 беренеси боюнча анын аракеттеринде кылмыштын курамы жок болгондуктан акталган.
Саркарбаев былтыр декабрда Ош шаардык спорт комитетин жетектеп турган маалда камалган. Улуттук коопсуздук комитети ал аты жөнүн жасалма документ аркылуу өзгөрткөн деген шек менен кармалганын да билдирген. Атайын кызмат анда анын кылмыш дүйнөсүнө жакындыгы дагы аныкталып жатканын кабарлаган. Ошондогу маалыматка ылайык, Саркарбаев 2006-жылы талап тоно деген берене менен 1 жылга шарттуу кесилген. Ал кылмыш ишин жаап жашыруу максатында паспортундагы Сулайманов деген фамилиясын Саркарбаев кылып өзгөрткөн. Саркарбаев болсо өзү фамилиясын өзгөрткөн себебин техникалык ката менен негиздеген жана мыйзам бузуу тууралуу дооматтарды четке кыккан. Атайын кызмат анын крим авторитети Кадыр Досонов менен жакын байланышы бар экенин, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн бир катар чатактарына катышканын маалымдаган. Ушул жылдын башында атайын кызмат Саркарбаев мамлекетке келтирген зыяндын оордун толтуруу үчүн 1 000 000 сом төлөп бергенин, сот аны үй камагына чыгарганын билдирген. Саркарбаевдин адвокаты Назгүл Сүйүнбаева анын кылмыш ишинде мамлекетке зыян тууралуу маселе болбогонун, 1 000 000 сомду мамлекетке жардам иретинде которуп бергенин айтты.
Ал акча бул ишке эч кандай тиешеси жок, ал акча мамлекетке жардам катары берилген акча. Анткени бул иш боюнча эч кандай материалдык зыян эч ким келтирилген эмес. Мамлекетке бул алдыда зыян жок.
Улуттук коопсуздук комитети азырынча буга байланыштуу комментарий бере элек. Талдоочу Төлөгөн Келдибаев Саркарбаевдин акталышына байланыштуу ага кылмыш ишин ачкан көзөмөл тергөө адамдарынын жоопкерчилигине токтолду.
Эми анын күнөөлүүгө күнөөсүз эметиги мен айта албайм, бирок эгер Сапарбаев соттон толугу менен акталган болсо күнөөсү далилденбеди деп. Сапарбаевга кылмыш козголгон, айып жок, кортунчтун кол коюп атканбат, камакка алган, үй камагына чыгарган иштердин баардыгы кылмышкерчиликтин тартип керек. Күнөөсүз адам камаганы үчүн булар өздөрүнөн дагы юридикалык баа берилиш керек. Анын кызмат оору калыбына келтириш керек, ага моралдык жактан компенсациялар төлөнүш керек.
Саркарбаевдин аты акыркы жылдары бир топ чуулган иштерде аталган. Ош облустук милициясы ал 2019 жылы күзүндө Уркат айылында мурдагы милиция кызматкери эрежесиз мушташ чебери Төлөгөн Рахманберди уулун атканы жөнүндөгү маалымат тараткан. Андан көп өтпөй эле Рахманберди уулу өзүн өзү атып алганын айтып чыккан. Бирок былтыр жылдын башында Рахманберди уулу Саркарбаев менен ошол кездеги Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпединов ууртук мукалганын айтып, ошол учурдагы президентке видео кайрылуу жөнөткөн. 34 жаштагы Саркарбаев Ош шаардык спорт комитетин 2015 жылдан бери башкарып жаткан. Ал өзүн эрежесиз эр уруштун чебери катары көрсөтүп келет. Саркарбаев Матраимовдордун үй бүлөсүнө таандык РМ спорт клубунда дагы машыгып келген. Ушундан улам ал чуулгандуу иштерде аталган бажы кызматынын мурдагы төрагасы Райымбек Матраимовдун жакын кишиси катары дагы сыпатталган. Журналист Сметей Талас уулу анын акталышын алдыдагы парламенттик шайлоо менен байланыштырды.
Шайлоого барышы мүмкүн. Же болбосо шайлоого иштеп бериши мүмкүн да. Криминалдык иштерди колдонуу же болбосо криминалга жакын элементтерди колдонуу Кыргызстандын шайлоосунда мөлөкөткө айланып калды да.
Ушул жылдын июль айында Крым чөйрөдө Дөө Чыңгыз деген кайман аты менен таанымал Чыңгыз Жумагулов абактан бошоп чыккан. Жаза аткаруу кызматы ал жаза мөөнөтүн өтөп бүткөнү үчүн эркиндикке чыкты деп билдирген. Бирок 5 жылга кесилген кылмыш чөйрөсүнүн активдүү мүчөсүнүн 2 жылда камактан чыгышы дагы талкуу жараткан. Жана бул жагдайды дагы шайлоо менен байланыштыргандар болгон. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүлөрүбүз андан ары улантабыз. Бишкекте Кыргызстан кыска метраждуу тасмаларынын өлкөсү 10-нчу эл аралык кинофестивали башталды. 3 күнгө созулчу фестивалда жалпысынан кыска метраждуу 26 фильм көрсөтүлөт. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Маданий иш-чара фестивалга катышкан режиссерлордун калыс тартоонун кызыл килемден өтүү салтанаты менен башталды.
Биз алгачкен ушул жаштарга биз салып кайланган кызыл килем аркылуу бүгүнкү фестивалдын быйылкы фестивалга катышуучуларын жана ардактуу меймандарды чакырабыз.
Ал эми фестивалда Кыргызстандык кинорежиссер Алижан Насировдун Суу аттуу кыска метраждуу тасмасы ачты. Өлкөдөгү суугат суу тартыштыгын чагылдырган бул тасма 2011 жылы аталган фестивалда баш байгеге татыган. 14-17 сентябрь аралыгында жалпысынан кыска метраждуу 26 тасма көрсөтүлөт. Алардын 12 кыргызстандык тасмалар болсо, калган 14 тасма Армения, Беларусь, Грузия, Литва, Казакстан жана башка өлкөлөргө таандык тасмалар. Уюштуруучулардын билдиргенине караганда, быйыл кинофестивалга катышуу ниетин билдирип, Кыргызстандан жана чет өлкөлөрдөн жалпы 500 ашык арыз келген. Кинофестиваль 2 сынактык программаны камтыйт: эл аралык жана улуттук. Мейерман аталышындагы даректүү тасмасы эл аралык сынактык программага катышууга мүмкүнчүлүк алган жаш режиссер Айкөл Нурланбек уулу эмгеги кайсы маселени көтөргөнүн кеп кылды.
Токтогулдун Токтобек Сай деген жарым аралдын курчоосунда калган айылда тартылды. Башкы каарман 75 жаштагы мейерман эне, ал ошол 40 чамалуу түтүн элдин жалгыз үмүтү, ишеничи. Шаарга келип кетиш үчүн 40 мүнөт кайыктын үстүндө жол жүрүп барып келишет. Айрыкча ошо ал жакта ошо медицина тармагы аябай коркунучтуу, анан элдердин саламаттыгы дагы мындай аябай оор. Мейерман эне өзү Кудайдан берилген талант ышык жөндөмү менен айыл тургундарын даарылайт.
10-нчу эле өтүп жаткан кыска метраждуу тасмалар фестивалынын жеңүүчүлөрү 17 сентябрда белгилүү болот. Ал күнү сыйлыктар мыкты тасма, калыстардын атайын сыйлыгы, мыкты режиссердук иш жана көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгү номинациялары боюнча берилет. Калыс тартоонун курамына Орусия, Казакстан, Кыргызстандын кинолисттери кирген. Иш-чарага конок катары чакырылган белгилүү кинорежиссер Артыкбай Сүйүндүков кыска метраждуу тасмалардын толук метраждуу тасмаларга караганда жоопкерчилиги зор дейт.
Ушундай фестивалдар баягы уюштурулуп, балдар тартып фильмдерин, бул кандайдыр бир келечектеги өзүнүн баягы чыгармачылыгына трамплин. Мындай фестивалдар керек, өкмөт да буга жардам бериш керек. Анткени кыргыз киносу азыр дүйнөдө дүңгүрөп атат. Биз баягы улуу муун, орто муун, өзүбүздү баягы эгоисттик жагынан эле өзүбүздүн фильмден алек болбой келечекте да ойлош керекпиз да.
Ал эми кинорежиссер Сүйүнөткеев мамлекет каржылаган тасмалар кандайдыр бир деңгээлде өзүн сөзсүз түрдө акташ керек деген пикирин айтты.
Элге да жетиш керек, багытта бериш керек, бир баалуулуктар болсо ошону элге жеткириш керек, бирок ошол эле убакта ошол кеткен каражатты акташ керек. Мисалы, акыркы убактарда көп боло баштадык, мисалы, аябай чоң-чоң каражатга тартылып атат, бирок өзүн актабай калып атат да. Мисалы, дүйнөлүк практикада көп эле тасмаларды көрүп жүрөбүз. Автордук тасма катарда аябай жакшы бааланат, бирок ошол эле убакта прокатта дагы мындай ийликке жеткен тасмалар аябай көп.
Азаттыктан кинофестиваль тууралуу Максат Жангазиев баяндады. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Биздин оодон алыстабай туруңуздар. Биздин ого чыккан баардык макала баяндар Азаттык орг сайтында жайгаштырылып турат. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсызбы? Ободо Азаттык радиосу 15 сентябрдагы кезектеги жарым сааттык таңкы уктурууну улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Орусияда эмгек миграциясында жүргөн кыргызстандыктар үчүн кара тизме олуттуу көйгөй койдон калууда.
Ар бир жарам өзүнө так болуш керек. Мен мүмкүн болушунча жээкте кеңешип сүйлөшүп ал дегендей жаратты алып атканда абдан такташып сүйлөш керек, чтоб учетко кое турган ой болду.
Толугураак алдыда Арай Көз Чарай талкуулайбыз, биз менен болуңуз. Эми акыркы жаңылыктар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын башкы катчысы Энтони Блинкен 2 күндөн бери Конгрессте Кошмо Штаттардын аскерлерин Ууганстандан чыгарып кетүү маселесине байланыштуу жыйындарга катышып, Сенаттын эл аралык иштер боюнча комитетиндеги республикачылардын дагы демократтардын дагы катуу сынына кабылып жатат. 14 сентябрда сенаторлор президент Джо Байдендин администрациясынын Ууганстандан чыгуу боюнча уюштурган иши бул өлкөдө бийлик толук ойдон талиптердин колуна өтүп кетишине жана көптөгөн америкалыктар грин карта ээлери жана уугандыктар кооптуу абалга кептелишине алып келгенин сындашты. Блинкен Байдендин администрациясы өтө оор жана башаламан жагдайда колунан келген бардык аракетин жасаганын белгилеп, Американын эң узакка созулган согушун токтотууга мезгил келгенин айтты. Ууганстанда андан ары да кала берсек бул өлкөнүн коопсуздук күчтөрү жана өкмөтү туруктуураак же күчтүүрөөк болмок дегенге эч кандай далил жок. 20 жыл ичинде колдоо көрсөтүү, жабдуу, окутуу үчүн $100 млрд бөлүп бергенибиз жетишсиз болуп жаткан соң 1 же 5 дагы 10 жыл калуунун кажети бар беле, деди Блинкен. Ал арада Талибан кыймылы Ууганстанда вице премьер Абдул Гани Барадар ички уруш учурунда атып өлтүрүлгөнү тууралуу маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирди. Мындай билдирүү мурда кыймылдын Доха шаарындагы саясий кеңсесин жетектеп келген Барадар Ууганстанда убактылуу өкмөттүн ичинде бийликти бөлүштүрүү маселесине байланыштуу чыккан чырдын курмандыгы болгону тууралуу сөздөр күчөп турган чакта жасалды. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов башка адамдар менен бирге алдын ала сүйлөшүп, бийликти күч менен басып алууга активдүү даярданып, уюштуруп жүргөн деген шек менен кармалганын 14 сентябрда Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Асанов Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Адвокат Алайгүл Токтокунова Асанов Ички иштер министрлигине суракка интернетте тарап жаткан фейк маалыматка байланыштуу күбө катары чакырылып, сурактан бир нече саат өткөндөн кийин кармалганын айтты. Бүгүн 15 сентябрда Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында аймактык эки бирикменин жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жана Шанхай кызматташтык уюмунун президенттеринин саммиттеринин алкагындагы иш чаралар башталууда. Саммиттер 16 сентябрда жана 17 сентябрда өтөт. Аларга катышуу үчүн Кыргызстандан президент Садыр Жапаров баштаган расмий делегация Тажикстанга бүгүн жөнөп кетет. Талкуулана турган негизги маселелердин арасында Ууганстандагы соңку абал бар. Жыйындарга Орусиянын президенти Владимир Путин катышпайт, себеби айланасында адамдардан коронавирус аныкталганына байланыштуу ал оочолонуп иштөө режимине өттү. Владимир Путин айланасындагы адамдардан коронавирус аныкталганына байланыштуу оочолонуп иштөөгө өткөнүн Спутник V вакцинасын сынап көрүү мүмкүнчүлүгү катары баалады. Буга чейин Спутник V вакцинасы менен эмделгенин айткан орус президенти азыркы оочолонуусун табигый эксперимент деп атап, бул вакцина иш жүзүндө кандай таасир берерин карап көрөлү, деди. Кыргызстандын Гуанчжоудагы жана Дубайдагы башкы консулдуктарында жетекчилик алмашты. Искендер Орузбаев Кытайдын Гуанчжоу шаарындагы башкы консул кызматынан бошотулду, анын ордуна Хамени Эргешев дайындалды. Бириккен Араб Эмирликтеринин Дубай шаарындагы башкы консул болуп Тимур Абдижалил дайындалды. Бул кызматты 17 жылдан бери Айбек Маматбеков аркалап келген болчу. Кыргызстанда жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттик түзүлдү. Агенттик министрлер кабинетинин алдында иштей турганы аныкталды. Бүгүн 15 сентябрда Кыргызстандын 1.5 жылдан бери дээрлик жабык турган мамлекеттик билим берүү мекемелери кадимки тартипте иштөөсүн улантат. Мектептерде жана окуу жайларында сабактар башталууда. Бүгүн 15 сентябрда Бишкекте белгилүү коомдук ишмер, журналист, публицист Мелис Эшимхановду эскерүү иш чарасы өтөт. Ал арча көрүстөнүндө маркумдун эстелигинин жанында анын жакындары, коомчулук өкүлдөрү чогулуп эскеришет. Эшимханов 2011 жылы 15 сентябрда 49 жашында каза болгон. Эшимханов атындагы коомдук фонд түзүлүп, кийин журналисттер арасында чыгармачыл сынак уюштуруп, спорттук таймаштарды өткөрүп келет. Жиниш,
рахмат сизге. Рахат Кеңешова тааныштырган кабарлардын толук топтому, одон чыккан макала баяндар Азаттык Ур сайтында жайгаштырылган улам баш багып таанышып турсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Орусияда эмгек миграциясында жүргөн кыргызстандыктар үчүн кара тизме олуттуу көйгөй бойдон кала берүүдө. Бул тууралуу өткөн аптада Кыргызстандын тышкы иштер министри кыргыз диаспоралардын өкүлдөрү менен онлайн жолугушууда белгиледи. Орусиядагы кыргызстандык эмгек мигранттарынын учурдагы укук милдеттерине байланышкан көйгөйлөрдү Азаттыкта Арай Көз Чарай талкуулайбыз. Талкууну Бурулган Турдубек кызы уюштурган.
Чоң рахматым талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Айбек Осмонов, Тышкы иштер министрлигинин миграция департаментинин маалыматтык консультациялык борборунун директорунун орун басары Алмаз Алыбаев, Орусиянын Түмөн облусунда кыргыздардын биримдик диаспорасынын жетекчиси Канзада Асманова катышып жатышат. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, кош келдиңиздер. Ошондой эле телефон аркылуу Орусиядан адвокат Мирбек Токтошов дагы байланышка чыгышы керек. Азыр байланышкан аракет кылып жатабыз. Мирбек мырза, эгер сиз байланышта болсоңуз, мен дароо суроону сизден баштайын. Ушул Екатеринбургда жүргөн эмгек мигранттары дейбизби, мекендештердин бири катары, Орусиянын ковидке байланыштуу чет өлкөлүктөрдү каттоону убактылуу токтотуу тууралуу чечим 30 сентябрда күчүн жоготот, сиздерге баарыңыздарга белгилүү. Буга байланыштуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги ал жакта жүргөн мекендештерге кайрылып, каттоосу жоктору катталып, документтерин тууралоону сунуш кылды. Мекендештер ал жакта иштеп жүргөн инсандар бул маселеге канчалык маани берип атышат? Мирбек мырза,
саламатсыздарбы. Бул маалыматка биздин мекендештер активдүү катышып жатышат. Мындайча айтканда, азыркы мүмкүнчүлүк болгон баардык мүмкүнчүлүктөрүн колдонушуп, өздөрүнүн мыйзамдуу туруктуулук алып келгенге аракет кылышат. Бирок азыркы Москва шаарында көп биздин мекендештердин укуктук учету боюнча карасак, көп учурда өздөрүнүн жашаган жерлеринде учетко тура албастыктан, ошол себептен биздин мекендештер укуктуулуктан кичине алыстап калышкан. Мындайча айтканда, өздөрү башка адресте учетко турушат дагы, өздөрү жашаган адресте учетто тура албай, ошол кандайдыр бир коллизия алып келген абалда турушат. Миграционный учету базада болгону менен, бирок бул толук мыйзамдуулук эмес болуп эсептелет мындай абалдары.
Бул ушундай көрүнүш, мисалы үчүн, канзадайым, жеке мигранттын өзүнө байланышкан маселеби, же болбосо аларга жардам көрсөтүүчү тараптардын аракетсиздигине байланыштуу болот?
Бул жеке мигранттын өзүнө караштуу маселе. Өкмөт тарабынан бул мыйзам Россия Федерациясына бекитилген. Башка эч ким жардам бере албайт. Жумушка алган, баягы жумуш бергендер дагы өздөрүн иштеген жерине вагонеткаларга, жанагы комнаталарга жайгаштырып, ошол жеке дагы учетко койсо болот. А көбүнчө биздин мекендештер 70%, 60% жарандык укуктук келишим менен иштешет да. Алардын көбү баягы Мирбек мырза айтып кеткендей эле жашаган жери башка, учету башка болуп калат. Ошондон абдан көбү баягы жаңылыштык тууган урук, тааныш, ортомчуга берип коюп эле, көбүнчө баягы юридический организацияларга бир айлык кылып туруп, же бир 15 күнгө жумушка алып, учетко коюп туруп, кайра жумуштан чыгарып таштайт. Ал адам көбүнчө ойлойт, мен жумушта жүрөм деген эмеде жүрө берет. тиякты уже выдемление берип койгон болот, жумуштан чыгарып таштапчы. Ошондойлорду абдан көп кездешип атат бизде. Ал үчүн ар бир жаран өзүнө так болуш керек. Эми мүмкүн болушунча жанагы жээкте кеңешип сүйлөшүп ал дегендей жаратты алып атканда абдан такташып сүйлөш керек, чтоб учетко кое тургандай болду.
А эмне үчүн ушундай жагдай түзүп, эмне үчүн ушундайга барып атышат? Бул каражатты үнөмдөө максаты болуп атабы мигранттарда же болбосо?
Жок, каражатты үнөмдөө эмес, үйдүн кожоюндардын убактысы жок, алардын да көбүнчө баягы эмгек мигранттарын учетко койгонго көбү каршы. И анан алар өкмөткө налог төлөп калышы мүмкүн.
Эң башкысы ушул салыкка байланыштуу.
Салыкка байланыштуу анын убактысын аягандан и мындай көңүл коштугунан эле.
Коопсуздук маселеси дагы эске алынат ошондо.
Коопсуздук маселеси эске алынат, бирок ал азыраак. Көбүнчө ушул баягы жөн эле убактысын кетиргизге келбейт. Көбү түшүнбөйт дагы. Ойлойт ба, коммуналдык эмеге акчасы көбүрөөк келип калат деп коркот.
Ошол мына ушундай көрүнүштөрдүн баардыгы барып эле кайра жана депортация, кара тизме деген маселеге барып такалып атпайбы Алмаз мырза? Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев өткөн апта ичинде мекендештер менен эки ирет онлайн жолугуштук окшойт, ошол конференциялардын биринде айтылганга караганда депортациялоо тууралуу сот чечими чыккан, кыргызстандык 74 000 мигрант бар деп айтылып атат да ал жерде. Бул канча мөөнөттүк статистика жөнүндө сөз болуп атат?
Жалпысынан Россия Федерациясында чектөө, Россия Федерациясына кирүүгө чектөө коюлган жарандардын саны бул административдүү түрдө Россия Федерациянын органдары тарабынан, мекемелери тарабынан коюлат. Аны айтып кетсек, 3 жылдан 5 жылга чейин өзүнүн административдик жоопкерчиликке тартылганына байланыштуу болот да. Азыркы учурда биздин жарандар кошулган жарандар дагы бар. Андан сырткары өзүнүн мөөнөтү бүткөндөн кийин 3 жылдан 5 жылга чейин мөөнөтү бүткөндөн кийин алар чыгарылгандар дагы бар да. Эгерде статистиканы карап көрсөк, 2014-15 жылы 118 000 адам кара тизмеде болгон да.
15-жылы.
15-жылы. Бирок ага чейинки болуп аткан Россия Федерациясынын президенти тарабынан жүргүзүлүп аткан амнистиялардын негизинде бул сандар дагы кескин түрдө төмөндөгөн да. Мисалы үчүн июнь айында быйылкы жылы 69 273 адам болгон да. Андан сырткары дагы муну пандемия учурунда биздин жарандар дагы ошондой амнистияга, биздин жарандардан башка дагы чет мамлекеттен келген Россия Федерациясында кандайдыр бир шартта жүргөн өзүнүн легалдуу эмес статусу болгон адамдарга дагы бул пандемия шартына байланыштуу узартылды 2 жолу дагычы. Азыркы дагы сиз айтып кеткендей бул мөөнөтү бүтүп атат. Ошого байланыштуу биздин дипломатикалык мекемелер чет мамлекетте Россия Федерациясында дагы басынын ошол жерде консулдук, генералдык консулдук мекемелер тарабынан дагы биздин жарандарды ушул боюнча дагы маалымдоо иш чаралары жүрүп жатат.
Амнистия деп атпайсызбы? Жана амнистия кандай негизде жасалган? Мисалы үчүн
амнистиянын эң негизгиси бул ушул Россия Федерациясында жүрүп кандайдыр бир ушул мыйзам бузууларга туш болуп калган жарандар ошол убагында мыйзамдаштыруу боюнча иш чараларды жасоодо депортация кылынбай туруп өзүнү мыйзамдаштырып статусун, мындайча айтканда жаңы барактан өзүнүн миграциялык тарыхын жаңы барактан баштап жаңыдан ачып кайра легалдуу болуп иштөө деген боюнча бир эме жолу да.
Бул келишим атайын макулдашуу
бул президент Россия Федерациясынын президенти тарабынан жарлык жарыяланган, ошого ылайыктуу чет мамлекеттик жарандар Россия Федерациясынын
пандемияга байланыштуу
баардыгына таркалат да, бул кыргызстандык эмес, башка жарандарга дагы.
Ооба, эми пандемияга байланышкан чектөө 30 сентябрда аягына чыгат деп түштүштөн ушул сиздер өзүңүздөр айтып атасыздар, тышкы иштер министрлиги айтып атат дегендей. Айбек мырза, өткөн аптада ушу диаспора өкүлдөрү менен онлайн жыйында министр кара тизмеден чыгаруу маселеси, өлкөдөн чыгарууну башка чараларга же айыптарга алмаштыруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деп атат да азыркы штабта. Негизи тышкы иштер министрлиги мигранттардын укуктарын коргоо жаатында мындай аракеттер жетиштүү болуп атабы?
Биринчиден саламатсыздарбы? Мен бул өзү тышкы иштер министрлигинин кылып жаткан жумушун мени мындай толук кылып матолбойт биринчиден. Экинчиден жер жерлерде биздин барып жүрөбүз, мисалы ошол Россияга, Турцияга, башка мамлекеттерге барып жүрөбүз, биздин элибиз абдан кыйналып кеткен. Ошол эле Россия боюнча, Россияда ошо Москвада бир тажиктын айынан уруш болгондо биздин канчалаган адамдарыбызды, биздин жарандарыбызды ошол эле милиция каналарга камап, 10 күндөп жумалап чыгарып алган күндөр болгон. Ошол учурда бизге кайрылган, жарандар кайрылганда мен жогорку кеңештен өзү көтөрүп чыккан ушул маселе боюнча. Эми бул элчилигинин такыр иштебей койду деген эмес, элчилигин жакшы иштебей атат деген белгиси да.
Кандай иштеш керек сиздин?
Эми ушундай учурларда, ошондой болгон учурларда биздин ошол жакта элчи ошол Россия Федерациясынын ошол диаспоралардын баардыгы менен чогуу биргеликте иштеш керек. Ошол маселени чечиш керек. Биздин кыргыздын жараны ал жакта үй бүлөсүн багам деп жүрөт. Үй бүлөлүүлөр бар, туурабы? Бир күн үйүнүн атасы келбей калса кандай болот? Ошону саналбай, керек болсо бир түн дагы карматпай сүйлөшүү, ушул дипломатиялык жол менен чечип эртерээк алып чыгыш керек болчу. Ошондой жактарды бат баттан чечпейт. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз, мына быйылкы жылдын 30 сентябрында дагы уже неме боло турган болду, бүтө турган болду. Ошону дагы булар алдын ала мындай толук жумуш кыла элек да. Уже чечиш керек. Россиянын, Россия Федерациясынын ички иштер министринин берген маалымат боюнча 115 000 биздин мыйзамсыз кыргызстандыктар мыйзамсыз ошол жакта жүргөндүгү боюнча маалыматы бар. Расмий маалыматы бар. Эми ошону эртең биздин 30 сентябрга чейин чечиш керек да. Кара тизмедегилерди чыгарыш керек. Мисалы айта кете турган болсок, жылына бизге 2020-жылы 2 млрд 377 млн $ келген сырттан. Ошонун 90% Россиядан келген бизге. Бул деген кыргызстандык бир жылдык бюджеттен да көп келип атат. Биздин мигранттардан. Бизге мигранттарыбыз качан бизге шайлоо болгондо же акча которгондо эле керек эмес да. Биз алардын бүт ошол көйгөйлүү маселелерин чечип беришибиз керек. Биздин тышкы иштерибиз катуу иштеш керек. Канааттандыраалык иштей элек. Ошол жакта элчилерибиз дагы.
Түшүнүктүү, азыр Алмаз мырзадан дагы сурап көрөйүн. Алмаз мырза, сиз түздөн түз албетте бул маселеге департаментинде эмес, ишке орноштуруу боюнча департаментте, бирок жалпы маалыматыңыз болуш керек. Ушул кара тизмеден чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат атпайбы, министр? Ушул кандай сүйлөшүүлөр жүрүп аткан жөнүндө маалыматыңыз барбы?
Жалпысынан айтып кетсек, кара тизменин өзү жалпы бул мыйзамдын административдик жоопкерчилик Россия Федерациясынын мыйзамына ылайык ал жерде беренелеринде көрсөтүлгөндө 2 жолу административдик жоопкерчиликке тартылып штраф төлөп төлөнөт жана ал четке чыгарылат деген нормалар киргенде мыйзамдачы. Бул жаатта биз Евразиялык экономикалык биримдикте болгондон кийин ал жерде Евразиялык экономикалык комиссиянын алдында 3-4 жолу комиссия болгон. Ал жерде биздин консулдар катышкан, тышкы иштер министрлиги, буга чейин миграция кызматы болгонбуз, ал жерден биз катышканбыз. Бул жаатта дагы бир топ раундтар болгон, аңгеме сүйлөшүү раундтары. Ошол жерде дагы азыркы мезгилде мындай бир бүтүмгө келе элекпиз да. Жалпысынан айтканда бул Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин ал жерде мындай жумуш күчүнүн тоскоолсуз жүрүү деген принциптер бар да. Ошонун негизинде дагы бул беренелер дагы ал жумуш күчүнүн тоскоолсуз жүрүүгө тоскоолдук болуп эсептелет да. Анткени 2 жолу чектөө коюлуп туруп депортация болот деген маселелер бар да. Бул укуктук талаада чечиле турган маселе.
Сот аркылуу.
Укуктук талаада чечилип турган маселе. Анан Россия Федерациясынын өкмөтү мамлекеттик думасы тарабынан дагы мыйзамга өзгөртүү толуктоо киргизиш керек. Бул мындай узунураак процесс. Ошону менен бирге бул мыйзамдын беренеси Кыргызстандын жаранына эмес, жалпы чет мамлекетте чет мамлекеттик жүргөн Россия Федерациясына жарандарына таркылат да. Атайын Кыргызстан үчүн бөлүп бербеген үчүн ал жерде дагы ошондой юридикалык коллизиялар болгон үчүн ушул процесс бирок жүрүп атат азыркы мезгилде.
Мирбек мырза, сиз адвокат катары да ушул жерде аралашып жүрөсүз. Екатеринбург кыргыз мигранттары, кыргызстандык мигранттар өтө жыш жайгашкан аймак болуп эсептелет эмеспи? Сот аркылуу чечимди, мисалы үчүн депортациялоо же кара тизмеге киргизилген чечимдерди сот аркылуу жокко чыгарган фактылар барбы сиздин тажрыйбаңызда?
Биринчиден уточнение кылып коем, Москва шаарында эмгектенем.
Сиз Москва, Екатеринбург боюнча да кээде иштеп каласыз, э?
Кечиресиз. Жок, негизи Москва,
жакшы,
Петербург шаарларында.
Москва болсо Москвадан да бетер биздин эмгек мигранттары арбын эмеспи?
Негизи кара тизмеге
чечимдерин кайра жок кылуу максатында административдик сотко берилет. Мындай учурларда эгерде ошол биздин мекендештердин бир тууган пенсия возрастындагы ата энеси болсо же ошол кара тизмеге түшүп калган биздин мекендештин баласы же болбосо жубайы же мындайча айтканда үй бүлөлүк статусуна бирөө ошол Россия Федерациясынын жарамы болуп жана үй бүлөлүк кандай бытты ошол Россия Федерациясында өткөрүшкөн болсо анда мындай ситуацияда биринчи иретте МВД полицияга арыз жазып эгерде полицияга берилген арызда андай арызга канааттандырылбаса сот аркылуу чыгарылган практикалар тез тез кездешет.
Жакшы, рахмат. Байланышта болуп турсаңыз, Айбек мырза, мына айрым маалыматтарда ушу тапта Орусия күнүнө бир 50-300 чейинки мигранттарды депортациялап жаткандыгы айтылып атат да, анын чындыгынын расмий тастыктап элек. Албетте мигранттарга карата саясатчылардын билдирүүлөрүн, демилгелерин, депортациялоо рейдтерди жүргүзүүнүн иштери абдан Россияда азыркы катуу жүрүп атат. Бул жана августтагы чатакка байланыштуу дагы деп атышпайбы? Орусия муну Орусиянын Кыргызстанга карата кыйыр басымы, мамилелердин согундашынын белгиси катарда кабылдагандар бар да, сиз эмнеден көрөсүз, андай ойлобойсузбу?
Менин андай оюм негизинен жок. Себеби ошол учурда августта болгон окуяда биздин жаран менен тажик жаран ошол урушка кагышка кеткенге байланыштуу ошонун негизинен чыккан. Ошого жараша биздин ушул жүздөгөн мигранттарды ушул өзүбүздүн мамлекетибизге кайтаруун чыгарган. Башка андай маселелер боюнча мен андай деле оюм жок, бирок негизи Россия менен Кыргызстандын мамилеси мурункудай болбой калды деп эсептейм.
Себеби
эмне? Өзүңүздөр көрүп турасыңар. Менин өзүм жеке айта турган болсом, Тажикстан Кыргызстанга кол салып болгондо Россия өзүнүн үнүн чыгарбай отурганына мен байланыштырам. Ошол убакта
бул мал башка өлкөдө, эки өлкөнүн, эки башка эгемен өлкөнүн кишилеринин башка өлкөгө барып муташатканы ага себеп болбосо керек.
Жок, мындай деп ойлойм да, эми биз жанагы ЖКК ошол киргенбиз да, бир уюмбуз да.
Тажикстан мүчөмүз.
Биз Кыргызстан Россия уюмбуз да, туурабы? Анан ошол уюмда турганда бизге эч болбосо эмне үчүн уюм болгонбуз? Ушундай иштер болуп кеткенде биргетип чечип туруш керек да. Ошол убакта Россия төрагалык кылган болчу, төрага. Ошол убакта эч бир үн да каткан жок, башка да кылган жок. Мен ойлойм, эгерде жакшы мамиледе болсок ошол убакта эле ушул
ошондо мамиле Орусия тараптан Кыргызстанга жакшы эмес. Бул эмнеге байланыштуу болушу мүмкүн сиздин оюңузча?
Эки тарап келишүү себептери көп болушу мүмкүн.
Азыр ачыктап айта албайсыз. Кызадайым, кечээ жакында чын эле ушул мамлекеттик думанын депутаты Журавлев дагы мигранттар Орусияга коркунуч келтирип жатат, жалпы кыргыз мигранттар жөнүндө сөз жок, жалпы мигранттарды мисал кылып атат, бирок кыргыз мигранттарын тарапкерлери ушу кыргыз мигранттарды эске алып атышат да. Ушул мигранттар лагерин куруу тууралуу демилге көтөрдү да, ушул кылмыш кодексине ошону киргизиш керек, болбосо кооптуулук бар деп. Чын эле Орусияда мигранттар Орусияда коркунуч келтирип жатабы? Абалы кандай ал жерде кыргыз мигранттарынын? Эмне үчүн ушундай пикир түзүлүп атат сиздин?
Россия Федерациясында кыргыз мигранттарынын абалы бир топ жеңил салыштырмалуу биздин мына Өзбекстан, Тажикстанга караганда. Биздин көбүнчө өзүбүздүн мигранттардан баарынан эмес, анча мынча эс алганды жакшы көргөндөр, майрамды жакшы көргөндөр, майрам болгон жерде ичимдик болот, ошондон баягы бытовой нерседен гана уруш талаш чыгып кетип атат, өздөрүнүн көбүнчө күнөөлөр кетип калып атат. А кыргыздарга негизи мамиле аябай эле жакшы. Биздин жарандарга болгон баардык жагынан көз караш, балдар окуйт, садикке барат, баардык Россия Федерациясында эле эгерде ким эмгек келиши менен иштесе баардык камкорчулукту ала алат. Бирок ошону биздин өзүбүздүн мекендештер жарандык келиши менен иштебей, ортомчуларга кайрылбай, бул жактан запас акчасы менен тактап, жумушун баарын тактап барып иштесе, эмгек келиши менен дагы бир топ жеңилдик болуп, дагы бир топ өсмөк. И анан дагы эле айтып кеткен билимдүүлөр көбөйсө, билимдүүлөрдүн көз караш Россия тарапта жакшы болуп атат. Ошон үчүн мен акыркы убактарда көп кайрылып атам, мектепти бүтүп эле бара бербей, эң жок дегенде колуңарда курс болсун, разряд.
Жакшы түшүнүктө. Эмне үчүн момундай демилгелер чыгып атат орусиялык саясатчылар тарабынан маал маал менен да?
Ал демилгеси баягы столицада, борбор Москвада эми мындай уруш болуп, анан көп адамдын катышканы, бул бир эле кыргыз эме эле, бардыгын эле тегиз карап атат. Улуттар боюнча баягы комитетте бизди жетекчилер дайыма чакырып, ушундай бизге тапшырма берилген: эч убакта улуттар аралык уруш болбосун. Эгерде улуттар аралык уруш боло турган болсо, эч нерсеге карабай биз мамлекеттен чыгарабыз деген. Ошон үчүн бүт региондор, биз мисалы үчүн ар бирибиз өзүбүздүн жер жерибиз менен, элибиз менен, мекендештерибиз менен иштейбиз. А Москвада эми өзүңүздөр байкагандар, бир нече жолу ушундай нерсе кайталанып кетти, анан жергиликтүү москвичтерге ушундай нерселер жакпай калышы мүмкүн. Анан алардын да көтөргөн бир өзүнүн бар, ар элдин өзүнүн улутчулдары бар. Ошон үчүн алардын да бир өзүнүн максаттарын айтып, жогорку кеңешке думага жеткирген үчүн алардан дагы анча мынча депутаттар чыгып, өздөрүнүн баягы улуттук эмесин көтөрүш үчүн дагы ушундай нерселерди айтышы мүмкүн. Бирок баардык жагынан негизинен Россия Федерациясы мына жакынкы өлкөлөргө жакшы эле көз карашта, жакшы мамиледе эле.
Айбек мырза, мындай жагдайда негизи кыргыз бийликтери Орусия бийлиги менен эмгек мигранттарына байланышкан көйгөйлөрдү талкуулашы керекпи, талкуулап жатабы? Сиздер мисалы, сиз дагы ушул мыйзам чыгаруучу бийликтин бир бутагынын өкүлү катары кандай аракеттерди жасап жатасыздар?
Биздин жарандарыбыз, мигранттарыбыз Россияда 738 000 жараныбыз бар да ушул күндө.
Бул так маалыматпы?
Биздин бийлик так маалымат, мен расмий маалымат. Биздин бийлик, кыргыз бийлиги, кыргыз саясатчыларынын баардыгы мигранттардын көйгөйлөрү боюнча, башка жумуштар боюнча сөзсүздө талкуу кылышыбыз керек, талкуулаш керек и ошол боюнча иштешибиз керек. Ошол боюнча биз дагы маселелерди көтөрүп жатабыз жогорку кеңеште. Биздин бийлик дагы иштеп атат, биздин өкмөт дагы иштеп атат.
Эки тараптуу сүйлөшүүлөр болуп атабы? Акыркы жолу качан болду мисалы үчүн? Эми кандай аракеттер болду айта аласыз?
Эми акыркы убактарды өзүңүздөр көрүп атасыздар, жана жогорудагы жерибиз айтып кетти. Бизде мисалы 1 000 000га жакын мигранттар сыртта да. Мисалы мен расмий боюнча айтып берейин сизге. Россияда 738 000, Кореяда 5807, Турцияда 28598, Казакстанда 29835, АКШда 20 000, Канадада 6 000, Араб Эмираттарында 3051 жана Германияда 9115, Италияда 6 000, Европанын башка өлкөлөрүндө 10 000ден ашуун. Биздин мигранттарыбыз ошол жакта жашайт. Бирок негизги мен жана жогоруда айтып кетпедимби, жылына 2 миллиард доллардан ашык бизге жылына келип жатат именно ошол Россиядан
экономикалык жардам.
Биздин жарандар ошол жакта иштеп, жумуш менен камсыз иштеп атат. Эми бул негизги мигранттардын ал жактагы бул кээ биринин шарты жакшы, кээ биринин абдан начар. Жумуш таппай жүргөндөр да бар, жумушта иштеп ошол жакта жакшы деп үй бүлөсүн баккандар да бар да. Мен айтарым, ЮНИСЕФтин изилдөөлөрүнө ылайык, сиз жакшы билсеңиз керек, ЮНИСЕФтин изилдөөлөрүнө ылайык бизде акыркы күндөрдө 280 000 жаш жете элек балдарыбыз ата энесинин мээримине муктаж болуп жүрөт. Бул деген ошо мигранттардын балдары. Ошондуктан негизги бул жерде мигранттардын маселесинин өзөгү башка жакта турат. Биздин өзүбүздүн Кыргызстандагы жеке ишкерлерди, чоң компанияларды биз мамлекет колдошубуз керек, жеңилдиктерди беришибиз керек. Ошондо бир жумуш орунда көбөйсө, бул деген сөз бир мигрант азайды. Бир мигрант азайды деген сөз бир үй бүлө ушул жакта болот. Анын 3-4 баласы болсо, 3-4 баланын ата энесинин мээримине толук мээримин алып чоңойсо бул жакшы да. Ошол мээрим толук албай калып, ушул өзүнүн туугандарын таштап же эжесин таштап же сиңдисин таштап коюп кеткендердин акыбалдарын көрүп атабыз. Психологик жактан катуу жабыркап калгандар бар, катуу уруп койгондорду көрүп атасыздар өзүңүздөр. Мисалы интернетте да жүрөт. Ошондой көйгөйлүү маселелер көп да. Мен айтарым, бул негизги мигранттардын чече турган жолу биздин өзүнүн жеке ишкерлерди колдошу керек. Ошондо гана биз 100% чечпесек дагы
колдошубуз керек. Кантип колдошубуз керек? Азыр ушундай аракет барбы?
Эми бул бизде аракет болуп атат. Азыркы күндө биздин президентибиз сырткы жана ички инвесторлордун баардыгына жеңилдиктерди берип атат. Берип атат азыркы күндө. Ушундай болуп кете турган болсо, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мисалы даракты быйыл эксеңиз мөмөсүн эмне жыл берет да? Сразу бербейт. Ошол саарындай быйылкы жылкы болуп жаткан жумуштун үзүрүн биз кийинки жылдан баштап көрөбүз.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун тыңдадыңыз. Бул жолку талкууга Жогорку Кеңеш депутаты Айбек Осмонов, Тышкы иштер министринин өкүлү Алмаз Алыбаев, Орусиядагы Түмөн облусунун кыргыздар биримдик диаспорасынын жетекчиси Канзада Ысманова жана Орусиядан юрист Мирбек Токтошев катышты. Талкууну Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүү бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова таныштырууда, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бизден алыстабаңыз, биз менен болуңуз. Thank you.